Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayo lewa, Alhamdulillah. Tadi dari pagi sudah kita bahas tentang pembahasan kita materi mulia dengan manhaj salaf. Dan sudah kita bahas tentang definisi dari salaf, kemudian juga keutamaan salafus salih. Yang ketiga adalah bahwa mana salaf sebagai hujjah. Maka sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip ini penting untuk diketahui. Banyak juga orang menilai bahwa dakwah salaf ini sifatnya juz'iyat, artinya parsial. Bahkan juga kadang-kadang ada yang menuduh bahwa dakwah salaf ini dakwah yang keras. Dan ini semua tidak benar. Pada akhirnya dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat, mengembalikan manusia kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, mengembalikan manusia kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dakwah yang merusak atau dakwah yang keras atau yang lainnya. Dan sering saya sampaikan juga, termasuk juga kemarin pada waktu khutbah Jumat di Serit, bahwa orang menganggap bahwa Islam itu atau dakwah yang hak ini keras, itu disebabkan karena kebodohan dia tentang Islam. Jadi banyak orang karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia, sehingga dia menilai bahwa Islam atau dakwah yang hak ini, dakwah salaf ini, dia anggap keras. Kenapa? Karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan dia tentang Islam. Kalau dia tahu tentang Islam, insya Allah dia tidak akan menilai demikian. Dan juga kadang-kadang juga bukan sekedar itu aja. Kadang juga dia menilai beberapa da'i yang kadang-kadang juga dia belum kenal. Nah, sudah menilai dengan keras. Karena apa? Karena sudah awalnya sudah ada unsur kebencian dan kedengkian. Bukan dengan hati dan dada yang lapang untuk menerima kebenaran. Seorang Muslim, maksudnya dia punya dada yang lapang untuk menerima kebenaran. Kalau soal ada perbedaan, wajar ada perbedaan dalam hidup ini. Tapi kemudian menilai dakwah yang hak itu dengan artian keras, yaitu yang awal karena kebodohan yang mewariskan kedengkian dan segala macam. Atau yang kedua, ya karena faktor hawa, hawa nafsu. Sehingga orang menilai Islam ini atau dakwah yang hak ini dinilai keras karena hawa. Sebab orang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan menilai sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian juga faktor yang lain, orang menilai dakwah ini keras atau yang lain karena dia banyaknya dosa dan maksiat. Dan anda perhatikan bahwa beda antara tegas dengan keras. Kita dalam menyampaikan hukum itu harus jelas dan tegas, sehingga umat ini tidak diumbang-ambingkan. Kita ketika ditanya tentang ini hukumnya syirik atau tidak, syirik kita katakan. Ini hukumnya kufur atau tidak kufur? Ini hukumnya boleh atau tidak? Kita katakan tidak boleh. Harus jelas. Yang mana boleh kita katakan boleh, yang tidak kita katakan tidak. Yang haram kita katakan haram, yang halal kita katakan halal. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Yang tauhid, tauhid, yang syirik, syirik. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi kadang-kadang orang karena banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan, sehingga ketika disampaikan dakwah yang hak ini, bahwa hukum ini tidak boleh, ini haram, karena dengan dalil Quran dan sunnah, nah itu dikatakan keras. Nah kalau seandainya dia dadanya lapang ingin menerima kebenaran, dia tidak akan mengatakan demikian. Atau faktor yang lain karena lingkungan. Orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Islam itu dasarnya wahyu. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Maka Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillahi yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, saya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Dan mereka itu hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka itu hanyalah berdusta. Tapi kebanyakan manusia ini hanya ikut-ikutan, sangka-sangkaan belaka. Dan mereka ini tidak mengikuti kebenaran, tapi yang mereka ikuti sangka-sangka, dan kemudian mereka menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi akhwan fillah, taqwallah, bahwa kita dalam mengikuti ini, kita ikuti wahyu Quran dan sunnah ala rasul salam. Ini jalan yang selamat. Tapi mengikuti banyaknya orang, itu orang banyak melakukan demikian. Itu nenek moyang kita mengatakan demikian. Kita sudah turun temurun demikian. Kebudayaan kita begini. Kita ini bicara soal agama, bicara soal akhirat, kita bicara soal surga dan neraka. Berarti kita harus berjalan dengan benar, karena Islam ini lengkap dan sempurna. Sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi, yang membawa manusia ke surga dan sudah dijelaskan, yang membawa manusia ke neraka sudah dijelaskan. Karena itu kita harus jelas dalam masalah ini. Jangan kita terbawa dengan omongan-omongan, menurut pendapat saya, kata orang banyak begini, nenek moyang saya begini, kebudayaan kita begini. Sekarang bukan soal budaya, ini benar tidak bersyariat. Jadi dalilnya bagaimana bersyariat? Itu yang harus kita lihat. Sebab ukuran agama ini bukan nenek moyang. Sebab nenek moyang dilarang kita mengikuti nenek moyang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, mereka katakan, kami ikuti nenek moyang kami. Kami dapati nenek moyang kami begini. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti juga nenek moyang mereka yang tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk? Dan Allah menegur orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang menolak kebenaran karena mengikuti nenek moyang. Dan alasan itu banyak sekali. Di negeri kita itu banyak sekali alasannya. Ya, sudah turun-temurun demikian, kakek saya, nenek saya dulu begini. Kan kakek saya juga keturunannya, keturunan kiai. Apa saja sudah alasan dikemukakan. Ini kebudayaan kita begini. Sudah jelas melanggar syariat. Jelas melanggar syariat. Nah, ketika kita sampaikan kebenaran, namun mereka kadang-kadang menolak dan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Jadi, akhwan fil din, jazakumullah, dakwah ini dakwah yang hak. Kita ingin mengembalikan umat ini kepada Islam yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan seluruh imam pun sudah mengingatkan kita tentang tidak bolehnya mengikuti pendapat-pendapat mereka, hatta para imam. Seluruh imam itu sudah mengingatkan kepada kita tidak boleh mengikuti pendapat mereka. Seluruh imam mazhab itu semuanya sudah menyuruh kita untuk mengikuti yang hak. Di antaranya saya ambil beberapa penjelasan supaya kita lebih jelas. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan begini: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. Tidak halal bagi seorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Begitu juga Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan, innama ana basharun ukhti'u usib. Fanduru fi qawli ra'yi fa kullu man wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Aku hanya seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, terikilah pendapatku. Bila sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Bahkan dia mengatakan, Laisa ahadun badan Nabi illa wa yukhadu min qalu yutrak illa Nabi SAW. Siapapun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali Nabi SAW tidak boleh tolak perkataannya. Imam Syafi'i yang paling banyak, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulullah SAW lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang secara jelas telah mengetahui satu hadis Rasulullah SAW tidak halal meninggalkannya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak halal bagi dia meninggalkan perkataan Rasulullah karena mengikuti pendapat orang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah wa da'u ma qultu. Wa fi riwayatin fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila kalian menemukan dalam kitabku yang berlainan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka peganglah sunnahku. Maka peganglah sunnah Rasulullah. Apabila ada dikit dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan sunnah Rasulullah, maka peganglah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ikutilah sunnah Rasulullah dan jangan kalian melihat kepada pendapat seseorang. Kemudian juga kata Imam Syafi'i, idza sahha hadits fa huwa madhhabi. Apabila sudah sah satu hadis, maka itulah pendapatku. Bahkan kata Imam Syafi'i lagi mengatakan, kullu ma qultu fa kana nabi hadaku qawli bima yasih fa hadithun nabi aula fala tuqalliduni. Siapa setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW, hadis itu lebih utama untuk kalian ikut dan jangan kalian taklid kepadaku. Ini ada banyak sekali kalau Imam Syafi'i. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, jadi empat imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Thawri wa khud min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Thawri, tetapi ambillah dari sumber mereka di mana? Dari mana mereka mengambil? Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, man radda hadits Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa menolak hadits Rasulullah, maka ia berada di tepi jurang kehancuran. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tidak ada kewajiban untuk mengikuti mazhab. Semua imam mengatakan jangan kalian mengikuti aku. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu buku pernah ditulis oleh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi. Dia wafat tahun 1380 Hijriah. Berarti 50 tahun yang lalu. Dia tinggal di Mekah. Yang nanya kepada dia orang Jepang. Muslim Jepang ini berangkat haji, ketemu dengan Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi. Ditanya, jadi ada berapa orang dari Muslim Tokyo ini nanya kepada dia. Pertanyaan diantaranya, apa hakikat tentang agama Islam? Apa makna mazhab? Apakah seorang Muslim wajib mengikuti salah satu mazhab? Kemudian beliau jawab menjadi satu buku. Jadi bukunya diberikan judul Hadiyatus Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Yaban itu Jepang artinya. Hadiyatus Sultan maksudnya Muhammad Sultan penulisnya. Hadiyatus Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Halal Muslim mulzamu bittiba'i madhahib Mu'ayyad min al-madahib al-arba'ah. Hadiah dari Sultan Al-Ma'sumi Al-Hajandi kepada kaum muslimin negara Jepang. Apakah seorang muslim wajib mengikuti madhab tertentu dari empat imam madhab? Nah, dijawab di buku itu. Dan buku itu sudah ditahqiq oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia buku itu. Saya ringkas di antara buku itu isinya. Beliau menjelaskan dalam buku itu. Buku yang beliau tulis ada, saya punya bahasa Arabnya. Dan tahqiqnya juga saya punya dalam bahasa Arab. Di antara isi buku itu, beliau menjelaskan bahwa asas agama Islam adalah mengamalkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu asas agama Islam. Kemudian kata beliau lagi, generasi sudah wafatnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka telah merubah agama dan mewajibkan taklid kepada satu mazhab. Karena itu mereka pun berpecah belah. Kemudian beliau juga menjelaskan, mengikuti mazhab atau akan membuat perpecahan dan perselisihan. Kemudian kata beliau lagi, imam besar yang wajib diikuti dan ditaati serta diteladani adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain. Kemudian kata beliau lagi, barang siapa yang fanatik kepada seorang selain Rasulullah, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh. Fanatik kepada seorang, maka dia berarti, barang siapa yang fanatik kepada seseorang selain Rasulullah, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh. Kemudian kata beliau lagi, apabila seorang meninggal dunia, ia tidak akan ditanya dalam kuburnya tentang mazhab. Kalau sudah meninggal, tidak akan ditanya. Kamu mazhabnya apa? Tidak akan ditanya. Atau tarekohnya. Namun yang akan ditanya, wahai kaum muslimin, yaitu apa yang Allah wajibkan kepadamu dari iman kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang kamu amalkan dari konsekuensi iman dan ilmu itu. Kemudian beliau menyeru agar umat Islam ini kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi beliau jelaskan tegas sekali, ini orang muslim yang baru masuk Islam dijelaskan tentang tidak ada mazhab. Jadi begitu juga orang baru menjelaskan tegas gitu, sehingga orang tidak bingung. Kalau dikatakan ya kamu ikut mazhab apa aja, bingung. Dia jawab tegas dalam satu buku itu, tidak ada mazhab, kamu ikut Rasulullah, Quran dan Sunnah. Jalannya melalui siapa? Melalui ulama jalannya, bukan mazhab. Ulama yang menjelaskan tentang Quran dan Sunnah. Awalnya kalau orang bagaimana kita sebagai penuntut ilmu? Ya awalnya kita memang taklid, mengikuti. Kita akan perlu tahu dalil. Yang kedua, fase yang kedua, ya kita harus dalil tahu tiba. Fase yang ketiga kita bisa cari sendiri. Kalau kita sudah bisa besar, cari dari kita para ulama. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang kita akan bahas kepada Fiddin Azamullah tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Setelah kita jelaskan bahwa mana salah mana yang hak, sekarang apa prinsipnya? Yang pertama, prinsip dakwah salafiyah yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya. Dan dalilnya sudah saya jelaskan tadi, Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau umat Islam ini mengikuti akidah yang benar, manhaj yang lurus, maka insya Allah Allah akan mempersatukan mereka di atas kebenaran. Karena Allah memerintahkan umat Islam untuk bersatu di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu jadi bersaudara. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah apa misal, dan ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi prinsip dakwah salaf ini berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Dan ini wajib dimulai oleh seluruh dai, seluruh ustaz. Jadi wajib bagi para dai memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan setiap dakwah yang tidak tegak di atas tauhid pada setiap tempat dan waktu, maka dakwahnya akan kurang dan akan membawa kepada penyimpangan dari siratal mustaqim. Bab dakwah tauhid merupakan prinsip yang besar dalam agama Islam ini. Dan para ulama sudah menulis kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Bahkan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali menulis khusus tentang masalah ini, Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fi al-hikmah wal 'aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah di jalan Allah yang penuh dengan hikmah. Artinya dakwah mengajak umat kepada tauhid, dakwah yang hak, dakwah yang benar. Justru dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kemarin kita bahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita harus memulai dakwah ini dengan tauhid, karena semua nabi dan rasul memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Enggak bisa orang berpaling dari dakwah ini kepada dakwah yang lain. Dakwah yang ada ini banyak sekali orang memulai dakwahnya dengan macam-macam lah. Ada yang mulai dengan akhlak, ada yang mulai dengan fikih, ada yang mulai dengan politik, ada yang mulai dengan yang lainnya. Justru yang paling baik tauhid, karena kalau hati manusia baik dengan tauhid ini, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau jelek, jelek juga seluruh tubuhnya. Maka dakwah pertama kali yang Nabi mulai tauhid, karena Allah menyuruh Nabi untuk memulai dakwah dengan tauhid. Sampai Nabi disuruh oleh Allah membersihkan hatinya dari apa yang disyirikan. Wathiyah bakal fatahir, dan bajumu maksudnya hatimu bersihkan dari kesyirikan. Kalau Nabi disuruh membersihkan diri dari kesyirikan, dan juga disuruh membersihkan dirinya dari riya dan yang lainnya, apalagi kita. Jadi dakwah ini dakwah yang mengajak umat kepada tauhid. Dan dengan tauhid ini orang akan merasakan lezatnya iman. Dengan tauhid ini orang akan merasakan lezatnya iman. Maka itu bisa rasakan banyak orang-orang yang sudah berlama-lama ngaji, bahkan tahunan ngaji, enggak merasakan lezatnya iman. Tidak merasakan nikmatnya ngaji itu, ilmu dan amal. Karena apa? Karena menggersang. Bahkan juga kadang-kadang tidak ada dijelaskan tentang bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan bagaimana iman, arkanul iman, apa aja cabang-cabang iman. Jadi pernah dibahas. Apa cabang-cabang iman? Nabi menyebutkan iman itu cabangnya 60 lebih atau 70 lebih. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha min tariq wal haya'u syu'batun min iman. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, kata Nabi, iman itu lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi iman itu la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu bagian daripada iman. Nah, ini yang dibahas. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Ini harus dibahas tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang maknanya, tentang konsekuensi la ilaha illallah. Dan ini perlu waktu. Mungkin khutbah Jumat aja bisa 4 kali Jumat tuh pas la ilaha illallah saja. Mungkin lebih daripada itu. Tidak harus dibahas dalam tauhid ini. Dan ini kalau kita bahas terus, kita rasakan nikmat. Anda bisa rasakan kajian-kajian umum, ya, ceramah umum dengan kajian tauhid. Anda bisa rasakan bedanya. Beda di hati itu beda. Kajian dan tauhid itu beda. Jadi sholat bertambah iman kita dan mengantar. Dan kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Kalau orang yang ngaji puluhan tahun, tidak merasakan nikmatnya tauhid itu, enggak merasakan dia. Kenapa? Enggak pernah dikaji. Enggak pernah dikaji. Tapi setelah dia mengikuti kajian tauhid, terasa iman itu terasa bertambah. Makanya ini Nabi menyebutkan bahwa iman 70 cabang, lebih dari 70 cabang, yang paling tinggi adalah Allah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu bagian daripada iman. ya, rasa malu, haya itu bagian daripada iman. Dan ini harus tumbuhkan malu itu, baik yang laki maupun yang perempuan. Kemudian juga tauhid asma wa sifat, kemarin sudah kita bahas beberapa poin tentang asma wa sifat. Prinsip-prinsip dari asma wa sifat sudah kita bahas kemarin. Dan kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa dengan kita mendakwahkan dakwah tauhid, kita telah mengikuti perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dengan kita memulai dakwah tauhid, kita telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan kita memulai dakwah dengan dakwah tauhid, kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Dan dengan dakwah tauhid ini, insyaallah umat ini akan mendapatkan karunia dan selamat. Bahkan kalau kita bahas tentang tauhid ini, la ilaha illallah, tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di awal-awal kata beliau bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan kalimat tauhid ini Allah tegakkan langit dan bumi. Dengan kalimat Allah, dengan kalimat tauhid ini Allah pisahkan antara muslimin dengan kafirin. Dengan kalimat tauhid Allah akan tegakkan timbangan pada hari kiamat. Dengan kalimat tauhid tegaknya kalimat jihad. Dengan kalimat tauhid kepada Allah tegaknya kalimat jihad. Dengan kalimat tauhid juga manusia akan digiring apakah dia masuk surga atau neraka. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ini paling mulia. Jadi dakwah ini dimulai dengan tauhid. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang akhir hayatnya dia masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Bahkan seorang kafir dia bisa jadi muslim dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya harus kita mulai dan terus. Enggak boleh orang mengadakan perbaikan apapun juga kecuali dengan tauhid. Enggak ada perbaikan kecuali dengan tauhid. Karena seluruh nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Perbaikan-perbaikan yang ada itu dimulai dengan tauhid. Meskipun mereka mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akhlak, kalau masalah yang lain politik atau yang lainnya, tetap dimulai dulu dengan tauhid. Baru yang lain diperbaiki. Karena ini asas tegaknya seseorang dan juga baik dan buruknya amal seseorang tergantung tauhid, sempurna tidaknya tergantung tauhid. Makanya ini yang ditegaskan oleh Nabi kepada para dai, sahabat-sahabat ketika mereka akan dakwah di Yaman, ketika mereka akan dakwah ke Mesir, ketika mereka akan dakwah ke tempat yang lain, ke Syam. Maka Nabi suruh mereka memulai dakwahnya dengan mentauhidkan Allah. Jadi dakwah al-sunnah. Jadi meskipun kondisi atau problematika umat ini berbeda-beda, namun yang tetap menjadi prioritas utama adalah dakwah tauhid, mengajak umat kepada tauhid. Jadi problem apa saja, apakah berkaitan dengan ekonomi, apakah berkaitan dengan akhlak, apakah berkaitan dengan politik atau yang lainnya, tetap dimulai dengan tauhid. Makanya akan berdina zakumullah, Nabi enggak pernah berhenti mendakwahkan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Sampai 5 hari menjelang wafat, Nabi sempat melaknat, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. 5 hari menjelang wafat. 5 hari menjelang wafat Nabi menegakkan dakwah tauhid. Jadi dari awal risalah sampai akhir menjelang wafat, Nabi tetap mendakwahkan dakwah tauhid. Kemudian masuk kita kepada yang ketiga, prinsip dakwah salaf yang ketiga, yaitu dakwah al-sunnah atau dakwah salaf ini mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi dakwah al-sunnah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Ibadah secara istilah seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Kata beliau, yang kata ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Itu ibadah. Dan ibadah ini nanti dibagi lagi oleh ulama, ada yang masuk ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ya, seperti khauf, takut, itu ibadah hati. Roja, mengharap, ibadah hati. Mahabbah, cinta, ibadah hati. Tawakal, ibadah hati. Tawakal. Kemudian juga yang lainnya lagi. Kemudian tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur. Ini ibadah lisan. Ini sudah kita bahas pada waktu sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Kemudian sholat, zakat, haji, jihad. Ini termasuk ibadah badaniyah, qalbiyah. Fisik juga dan hati juga. Kemudian afan bidin, azakumullah. Ibadah ini harus dilakukan semata-mata karena Allah dan benar. Dan inti daripada ibadah adalah tauhid. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi ibadah itu harus dasarnya tauhid kepada Allah Taala. Kemudian pilar-pilar ibadah yang benar. Pilar-pilar ibadah yang benar itu ibadah itu harus ada tiga rukun. Ibadah yang benar itu harus ada tiga rukun. Apa rukunnya? Yang pertama hub, cinta. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga raja, berharap. Jadi ibadah itu ada tiga rukun. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga raja, harap. Jadi cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengharap hanya kepada Allah SWT. Dan setiap cinta kepada Allah diiringi dengan rasa khauf dan juga dibarengi dengan raja, mengharap. Maka Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman itu, mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dicinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian juga Allah mengisahkan tentang para nabi dan para rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa cemas dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 90. Jadi setiap kita melakukan ibadah seperti sholat, yang pertama timbul rasa cinta kita kepada Allah. Yang kedua, harap kita kepada Allah dengan sholat ini mulai diterima dan mulai tidak dimasukkan ke surga. Dan timbul rasa takut, takut tidak diterima sholat kita, takut tidak sempurna sholat kita. Orang yang beriman adalah timbul rasa takut, al-khauf wal-raja, takut dan harap kepada Allah SWT. Bahkan dikatakan para ulama, khauf dan raja itu seperti burung, sayap burung. Kalau di saat kita sehat, senang, yang harus timbul khauf, takut. Dikuatkan rasa takut. Karena apa? Karena umumnya orang yang senang, sehat, dan gembira banyak berbuat dosa dan maksiat. Maka timbulkan rasa khauf, takut kepada Allah. Sehingga akan merem dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika dia susah, ketika dia sakit, maka yang dimunculkan, dikuatkan rasa harap. Karena apa? Umumnya di saat orang susah, di saat orang sakit, yang timbul putus asa. Maka kuatkan, yaitu rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak boleh seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu harus timbul tiga itu. Cinta itu harus ada. Cinta itu dasar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah. Jangankan orang yang beriman, orang kafir cinta kepada Allah. Cuma cinta mereka enggak benar. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahu wa hubbillahi wal ladina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu, patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman lebih sangat cinta kepada Allah. Di dalam ayat itu para ulama menjelaskan bahwa orang kafir juga mencintai Allah. Cuma di samping mereka cinta kepada Allah, cinta juga kepada benda-benda, kepada kubur-kubur, kepada patung-patung, kepada yang lain. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah SWT. Itu dasar, cinta itu kepada Allah harus dasar. Asas, setiap mukmin dan mukminah wajib dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka harus punya rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah SWT. Ini rukun daripada ibadah. Sekarang syarat dari ibadah. Syarat ibadah. Syarat ibadah yaitu dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Jadi ibadah itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba. Ikhlas, bahwa Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahu din, beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Atau ayat yang antum hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini syarat diterimanya ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Saya akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi disuruh kita untuk ittiba Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti ustaz. Bukan mengikuti kiai. Bukan mengikuti habib. Tapi mengikuti Rasulullah. Seandainya kalian mengikuti Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ayat ini dikatakan ayatul mihnah. Mihnah itu adalah ujian. Jadi orang-orang munafik di Madinah itu mereka mengatakan, ya kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Allah turunkan ayat ini sebagai cobaan dan ujian. Kalau betul mereka cinta, ikuti Rasulullah. Kalau mereka cinta, ikuti Rasulullah, orang-orang munafik. Jadi memang ayat mihnah, cobaan. Jadi syarat ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikhtibar. Kalau umatnya dia mengamalkan amalan yang Nabi tidak contohkan, ya tertolak. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Mari saya contohkan orang yang sholat. Dia sholat subuh, dia katakan, saya ikhlas karena Allah, saya melakukan sholat subuh 3 rakaat. Ikhlas. Tidak diterima. Kenapa? Dia mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dia mengikuti contoh Rasulullah. Atau sholatnya asar 5 rakaat. Tidak akan diterima. Kenapa? Tidak ittiba. Atau puasa. Saya ikhlas. Saya puasa karena Allah. Cuma saya puasa bukan bulan Ramadan. Saya puasa bulan Rajab sebulan. Ganti Ramadan. Tidak akan diterima. Tapi 2 bulan dia puasa. Tidak diterima. Kenapa? Tidak ittiba. Contoh Rasulullah SAW. Contoh. Orang tawaf 7 kali. Tapi tawafnya di rumah. Jangan diterima. Ikhlas pokoknya saya tawaf 7 kali. Atau umpamanya apa? Jaraknya jauh enggak apa-apa, yang penting saya ikhlas. Jadi diterima. Kenapa? Dia ikuti contoh orang tawaf yang ada cuma satu di Ka'bah aja, tempat lain enggak ada untuk tawaf. Hanya di Ka'bah. Jadi ini semuanya mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ittiba enggak akan diterima. Makanya ini syarat ibadah. Makanya kita mengajak umat Islam ini kepada ibadah. Makanya dakwah salaf ini terus mengajak umat ini untuk umat Islam supaya ikhlas dan ittiba. Bahwa kalau kita lihat banyak ibadah-ibadah yang enggak sesuai dengan sunnah. Maka kita jelaskan bahwa yang sesuai dengan sunnah seperti ini. Antum lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Surah Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Diartikan dalam tafsirnya bahwa aslamu wajhahu artinya memurnikan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa huwa muhsin artinya berbuat kebajikan, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas dan ittiba. Karena itu ikhwan fil din azakumullah, para ulama sering mengatakan bahwa inti agama Islam ini dibangun di atas dua pilar. Sering para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Shiratal Mustaqim dan juga yang lainnya, bahwa inti agama Islam dibangun dari dua pilar. Pilar yang pertama yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, jadi yang pilar pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Pilar yang kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan, tidak dengan bid'ah. Yang kedua, pilar kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan, tidak dengan bid'ah. Ini dua pilar dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas dalam ibadah dan juga agar mereka mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang perlu diingat, ikhwan fil din azakumullah wa ikhwan al akhwat, kita pun tetap berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dalam ibadah. Kita pun demikian, meskipun kita sudah mengikuti contoh Rasulullah, salatnya, puasanya dan segala macam, tetap kita harus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas. Dan setelah kita berusaha untuk ikhlas, kita juga memohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf demikian. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah salafi yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai macam bentuknya. Jadi memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Jadi syirik ini artinya menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah dengan apa saja? Apakah mereka menyekutukan Allah dalam berdoa, dalam meminta, dalam bernazar, dalam istighatsah, dalam isti'anah, dalam tawakal, dan yang lainnya. Dan contoh-contohnya, keyakinan-keyakinan yang salah sudah saya contohkan kemarin. Ada berapa? 15 atau 16? Keyakinan-keyakinan yang salah yang diyakini oleh kaum muslimin. Ada 16 contoh itu saya sebutkan dengan contoh-contohnya. Jadi kita harus menghilangkan semua keyakinan-keyakinan syirik yang masih diyakini oleh kaum muslimin. Jadi wajib memerangi kaum muslimin dari syirik. Kenapa? Syirik ini dosa besar yang paling besar. Enggak diampuni oleh Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Dan juga
Allah tidak mengampuni dosa berbuat syirik. Dan selain itu diampuni dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang menghendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat kezaliman, berbuat dosa yang besar. Jadi syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Apakah syirik dalam tauhid rububiyah, apakah syirik dalam tauhid uluhiyah, maupun syirik dalam asma wa sifat. Kemudian ikhwanuddin azakumullah, syirik ini banyak sekali ya yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan sudah saya contohkan sebagiannya kemarin. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, berdoa, meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih bukan karena Allah, tawakal kepada selain Allah, bertobat kepada selain Allah. Kemudian juga mereka meminta kepada selain Allah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah. Dan yang lainnya, ini bentuk-bentuk kesyirikan. Dan banyak kesyirikan ini, ikhwanuddin azakumullah, sangat banyak bahayanya. Ya, di antaranya tentang bahaya kesyirikan itu, ya, dia merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik akan menghapuskan amal kebajikan. Syirik menyebabkan pelakunya bisa kekal dalam neraka. Syirik sebab-sebab disia-siakannya darah dan harta pelakunya. Syirik juga sebab diharamkannya seseorang masuk surga. Dan juga laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki dan wanita yang musyrik, tidak boleh. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan yang paling takuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dosa syirik. Yang paling takuti oleh Rasulullah SAW dosa syirik. Jadi ini bahaya dari kesyirikan, menghapuskan amal dan diharamkan surga. Kalau orang bertanya, apa sebab terjadinya kesyirikan? Dijelaskan oleh para ulama, dia telah sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Yang pertama sebabnya gulu. Apa gulu itu? Berlebihan. Gulu berlebihan kepada orang soleh. Sebab yang pertama, sebagaimana umatnya Nabi Nuh alaihi salatu salam itu menjadikan ulama-ulamanya sebagai dibuatkan patung. Mereka pada berlebihan. Ya, ulama-ulama ini supaya tetap dikenang, ya dibuatkanlah patung setelah mereka meninggal dunia. Akhirnya tidak disembah, tapi setelah itu disembah oleh orang-orang sesudahnya. Jadi wala tadrunna wadda wala su'a wala yabuta wa ya'uq wa nasra, itu semua nama-nama orang saleh. Yang tadi tidak disembah, kamu disembah. Gulu. Makanya kita tidak boleh gulu berlebihan kepada orang soleh, tidak boleh. Yang nanti orang soleh itu akan disembah. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebab kesyirikan karena taklid buta. Taklid buta. Yang ketiga, yaitu sebabnya karena bodoh, tidak tertib bodoh terhadap hakikat agama Islam. Dan sudah kita bahas kemarin, bos, hakikat agama Islam agama tauhid. Jadi bodoh terhadap hakikat dari agama Islam ini. Tiga berbuat syirik. Yang keempat, adanya hadis-hadis palsu. Ya, hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang untuk mengadakan kesyirikan, pakai kepada kubur tertentu, dan kadang ditambah-tambah dengan cerita-cerita khurafat. Maka yang kelima saya sebutkan bahwa sebab-sebab kesyirikan adanya cerita-cerita dusta. Cerita-cerita dusta, cerita bohong tentang penghuni kubur, tentang nenek moyang atau yang lainnya. Cerita dusta. Atau yang keenam, tidak sampainya dakwah yang hak ini karena adanya permusuhan terhadap para dai yang menyerukan kepada tauhid. Tidak sampainya dakwah yang hak ini karena adanya permusuhan terhadap para dai yang menyerukan tauhid. Itu diantara sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Itu diantaranya. Masih banyak lagi sebab-sebab yang lain disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kelima, diantara prinsip dakwah Ahlu Sunnah, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada ittiba dan memerangi taklid buta. Yaitu berdakwah kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Berdakwah kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Kalau disebutkan tentang ittiba, ittiba itu artinya mengikuti dengan dalil. Pada asalnya diambil dari kata ittaba'a syai'a wattabi'u. Ittaba'a yattabi'u, yaitu berjalan di belakang. Mengikuti maksudnya berjalan di belakang. Ittaba'a yattabi'u. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dikatakan ittiba itu ialah seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi ittiba itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini disebutkan dalam Masail Imam Ahmad. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa kita berdakwah ini mengajak manusia untuk ittiba, bukan untuk taklid kepada guru atau ustaz atau yang menyampaikan, tidak. Justru kita mengajak umat Islam ini untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, karena yang wajib diikuti yaitu Rasulullah SAW. Maka pernah dikatakan oleh Imam Al-Qayyim kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah pada zamannya, kata Imam Al-Qayyim, kenapa apa yang saya sampaikan kepada kalian dari Quran dan Sunnah, kenapa kalian tolak? Sekarang upamanya kalau seandainya Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, apakah kalian akan berani menolak sunnahnya? Tidak. Kenapa kalian tolak apa yang saya sampaikan? Jadi kenapa kalian tidak ittiba kepada Rasulullah? Kenapa kalian masih mengikuti tokoh-tokoh kalian? Karena kalian sebutkan kata pulang, kenapa tidak Rasulullah sekarang? Itu disebutkan oleh Imam Qayyim dan kitabnya Madarij Salikin. Bahkan ulama yang lain mengatakan lagi, kita tidak akan ditanya oleh Allah SWT tentang pulang tidak akan ditanya. Allah akan tanya kepada kita, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah? Allah tidak akan tanya, kenapa kalian menyalahi orang banyak? Kenapa kalian tidak mengikuti orang banyak? Allah tidak akan tanya, tapi Allah akan tanyakan satu aja. Kenapa kalian tidak mengikuti orang ini, yaitu Rasulullah SAW? Kenapa tidak ikut? Kenapa kalian ikutin ulama fulan, syekh fulan, ustaz fulan, tokoh fulan? Kenapa tidak ikut Rasulullah? Itu akan ditanya oleh para ulama nanti. Kenapa tidak ikut Rasulullah? Dalil jelas, hujjah jelas, tadi sudah sampai. Kenapa tidak ikut? Orang kan masih banyak mengikuti kata fulan. Bahkan penyesalan yang terjadi kepada bid'ah sampai pada hari kiamat, ketika orang dia bangga dengan tokoh-tokohnya, dengan pembesar-pembesarnya, dia bangga, dia ikuti, nyesal pada hari kiamat. Seperti Allah abadikan dalam Al-Quran, yauma taqallabu wujuhum fi an-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Qalu rabbana atina dhi'fayni min al-'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Ketika mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami menyesal. Kami mentaati atana sadatana wa kubara'ana. Kami mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Mereka berkata lagi, waqalu rabbana atin bi'faini minal adzab, berikanlah kepada mereka azab dua kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan pada hari kiamat. Allah abadikan. Dalam surah Al-Ahzab, di menjelang akhir surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب وارحمهم رحما كبيرا. Ingat tatkala Allah membolak-balikkan wajah mereka dalam neraka, mereka berkata, ya laitana, celaka kami, أطعنا الله وأطعنا الرسولا, celaka kami, kenapa kami tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi celaka kami, kenapa kami tidak taat kepada Allah Rasulnya? Mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, fadalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari Allah. Mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Maka mereka katakan, ya Allah, berikanlah kepada mereka dua kali lipat azab dan laknat mereka. Jadi yang kita jadikan ittiba itu Rasulullah, ikutan kita Rasulullah, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti akan timbul penyesalan di neraka nanti. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga apa lagi nama Al-Quran lagi, itu bisa lihat dalam surah Al-Furqan. Tentang orang-orang yang menjadikan teman selain Rasulullah akan menyesal. Di dalam surah Al-Furqan, surah 25, ayat 27, 28 dan 29. وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Ayat 27 sampai 29.
Wa yaqulu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ta'da itja'ani wakana syaitanu lil insani khadula.
Ya, artikan pada hari
27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. 29. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia.
Iya. Wa yawma ya'adhu zalimu alayhi yaqulu ya laitani taqattu ma'a rasuli sabila. Ingatlah tatkala orang zalim menggigit kedua tangannya, ya, gigit kedua tangannya, menyesal. Orang menyesal itu biasanya gigit tangannya. Gigit tangannya itu. Ya laitani, alangkah baiknya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Ya waya, celaka aku. Laitani, kenapa aku menjadikan, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an sesudah datang Qur'an kepadaku. Wa kana syaitanu lil-insani khadula. Dan syaitan itu menipu manusia. Ya Allah sudah ingat di sini. Kenapa enggak ambil jalan bersama Rasulullah? Justru dia ambil jalan bersama teman-teman yang lain, teman akrabnya yang menyesatkan dia. Meskipun temannya akrabnya ahli ibadah, tapi enggak ittiba Rasulullah. Temannya baik, dia hafal Quran, tapi enggak mengikuti Rasulullah sallallahu. Ada orang-orang yang hafal Quran tapi enggak ikut Rasulullah, ada. Khawarij. Khawarij hafal Quran. Salat malamnya rajin, puasanya rajin,
tapi justru dia menyimpang dari pemahaman para sahabat, yang kemudian dia memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda dan mengkafirkan Ali dan yang lainnya sampai dibunuh oleh Ali SWT. Dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu dan sebagian besar mati dan kemudian sebagiannya lari. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, ini tentang masalah ittiba. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah, dan yang wajib kita ikuti hanya Rasulullah, bukan yang lain. Dan kita mengajak umat Islam ini untuk mengikuti dan berpegang pada sunnah, bukan kepada madhab. Tadi sudah saya bawakan di sempat imam madhab, Al-Quran dan sunnah. Jadi kedudukan Al-Quran dan sunnah ini sama dengan Al-Quran dalam memberikan hukum, sama. Bahkan sampai dikatakan oleh seorang tabi Hasan bin Atiyah, bahwa Jibril menurunkan kepada Rasulullah sunnah sebagaimana menurunkan Al-Quran. Ini akhirnya ini sahih dari Imam Darimi dan juga Abu Daud dalam kitabnya Marasil, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah dan yang lainnya. Jadi tiba Rasulullah merupakan jalan untuk mewujudkan tauhid kepada Allah, dan juga dengan tiba akan memperoleh kepada Allah Taala. Dan juga kalau kita ajak umat Islam untuk ittiba dalam rangka mengajak mereka untuk mencintai Rasulullah, maka konsekuensi orang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, konsekuensi cintanya apa? Ittiba, bukan ibtida. Ittiba kepada Rasulullah bukan ibtida. Ibtida itu artinya mengadakan bid'ah. Harus ittiba, bukan ibtida. Bukan ibtida. Jadi konsekuensi orang mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya atau mengatakan cinta, wajib kita mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, istri kita, anak kita. Wajib mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada istri, anak, orang tua, dan seluruh manusia. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sampai aku, itu Rasulullah, lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, istrinya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ittiba ini hukumnya wajib. Mentaati Rasulullah mutlak. Kalau mentaati orang tua tidak mutlak. Atau wajib mengatakan orang tua, wajib berbakti. Tapi kalau orang tua menyuruh maksiat, enggak boleh taat. Enggak boleh taat kalau menyuruh maksiat. Tapi Rasulullah mutlak taat. Dan ini yang jalan membawa manusia ke surga, lima taat kepada Rasulullah SAW. Sebab Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sama siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Taat Rasulullah sifatnya mutlak. Maka kita ajak umat Islam ini untuk mentaati Rasulullah SAW dan mengancam juga orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah, yang tidak ittiba, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah, yang tidak ittiba kepada Rasulullah, maka diancam mereka dengan kesesatan. Antum bisa lihat ayatnya di dalam surah, di surah An-Nur ayat 63. فليحذر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور سورة 4 آية 3. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dalam berhati-hati orang menyalahi perintahnya Nabi akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Timpa fitnah, timpa azab yang sedih. Fitnah ini macam-macam ya. Bisa kemunafikan, bisa beda, bisa kekufuran kalau orang kalau sudah menyalahi perintahnya Rasulullah. Kemudian tadi saya sebutkan akan fitnah nasakumullah. Bahwa ittiba kepada Nabi itu tidak akan terwujud melainkan dengan kita melakukan
beberapa perkara. Umpamanya Syekh Utsaimin menyebutkan di sini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa ittiba' kepada Nabi SAW tidak akan terwujud sebelum amal yang dilakukan sesuai dengan 6 perkara. Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga kadar, yang keempat kaifiat, yang kelima waktu, yang keenam tempat. Yang pertama sebab. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, di dalam buku beliau tentang masalah sunnah, wajibnya berpegang pada sunnah. Yang pertama sebab, ya, orang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala yang diiringi dengan satu sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah itu menjadi bid'ah dan tidak diterima oleh Allah. Dia melakukan ibadah yang diiringi dengan satu sebab yang tidak disyariatkan. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di sini, seperti sebagian kaum muslimin menghidupkan malam Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, dengan ibadah tertentu, dengan tahajud, atau malam 27 Rajab dengan ibadah tertentu. Sebabnya apa? Kalau dikatakan menghormati Nabi, enggak ada Nabi melakukan demikian. Contohnya enggak ada. Sebab yang dilakukan ini tidak ada. Kenapa harus melakukan sholat tahajud di malam itu? Sedangkan malam yang mulia saja, enggak boleh kita sengaja khusus tahajud pada malam itu. Contohnya malam Jumat. Ini malam yang mulia, malam Jumat. Dan hari yang mulia hari Jumat. Tapi sengaja orang umpamanya malam Jumat tahajud atau siangnya di hari Jumat puasa, enggak boleh, dilarang. Tapi ada larangan khusus dari Nabi tentang itu. Enggak boleh kamu mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam yang lain. Enggak boleh juga mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dari hari-hari yang lain. Jadi ini sebab, sebabnya sesuai. Sebabnya enggak dilakukan demikian. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jenis. Jenis. Jadi ibadah sesuai yang disyariatkan oleh Allah tentang jenisnya. Seperti orang berkurban. Yang berkurban dengan kuda. Enggak ada. Yang enggak diterima oleh Allah. Karena kurban yang pertama dengan kambing, sapi, dan unta. Jadi jenis yang tidak ada, enggak boleh. Yang ketiga, kadar. Artinya maksudnya kadar ini jumlah ya, atau ukuran, atau bilangan. Seperti yang tadi saya contohkan, seperti sholat duhur, ya sholat duhurnya 5 rokat, gak diterima. Atau sholat subuh 3 rokat, gak diterima. Berapa kadarnya jumlahnya? Dari Nabi 4 sholat duhur dan 2 sholat subuh. Kemudian yang keempat, kaifiat, cara. Jadi caranya pun harus sesuai dengan Nabi, seperti sifat sholat Nabi, dari takbir sampai salam. Harus sesuai. Ketika seseorang sholat dimulai dari sujud, baru ruku, baru berdiri, jadi terima oleh Allah. Kaifiatnya. Sama juga dengan haji. Harus jelas kaifiatnya. Kemudian waktu. Waktu, umpamanya berkorban. Berkurban itu waktunya tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi ada orang berkurban tanggal 1 Dzulhijjah, enggak diterima. Waktunya ada ditentukan. Jadi ditentukan tentang waktu. Boleh juga sholat, itu sudah ditentukan waktunya. Sholat masuk waktu enggak diterima. Begitu juga haji. Adanya bulan-bulan haji, kalau orang haji di bulan Ramadan enggak diterima. Yang keenam tempat. Di tempat seperti i'tikaf umumnya. I'tikaf enggak bisa dilakukan kecuali di masjid. Maka umat Islam harus punya masjid. I'tikaf enggak bisa dilakukan di rumah. Enggak bisa juga dilakukan di musala, tapi harus di masjid. Yang dimana kan ada 5 waktu dan diadakan sholat Jumat di tempat itu. Menangkan adzan 5 waktu dan ada sholat jumat 5 itu. Itu etika. Harus di masjid. Tidak bisa dilakukan tempat yang lain. Itu tempatnya. Ya seperti tawaf, tempatnya harus di Ka'bah, tidak bisa tempat yang lain. Jadi ini 6 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita kembali lagi kepada prinsip yang tadi, yang kelima, bahwa Ahlus Sunnah berdakwah mengajak manusia kepada ittiba, memerangi taklid buta. Kalau tadi ittiba mengikuti dengan dalil, adapun taklid mengikuti tanpa dalil. Mengikuti tanpa dalil, taklid buta ini, mengikuti tanpa dalil. Maka seorang tidak boleh taklid dalam beragama ini. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ala la yuqallidanna ahlukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafar fa innahu la uswata fisyar. Kata Ibn Mas'ud, ketahuilah, janganlah kalian taklid kepada seorang yang beragama. Jika orang itu beriman, ia pun beriman. Jika orang itu kafir, ikut kafir. Sebab tidak ada teladan dalam kejelekan. Di banyak ayat-ayat yang mencela taklid, banyak. Di antaranya dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Al-Isra surah 17 ayat 36. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 23-24. Dan tadi sudah saya bawakan penjelasan para ulama tentang tidak boleh taklid, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yang keenam prinsip dakwah salafi yang keenam, bahwa Ahlus Sunnah memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Jadi Ahlus Sunnah ini memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Maka Syekh Shalih Fauzan menyebutkan di dalam kitabnya, kata beliau, jihad melawan orang-orang kafir itu dengan harta dan senjata, sedangkan jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan hujjah dan perdebatan. Jadi memerangi bid'ah, dan bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama, yang dimasukkan dalam agama ini. Dan Nabi tinggalkan agama Islam ini dalam warna putih bersih, tidak ada bid'ah di dalamnya. Dan banyak orang-orang yang tabu menyebutkan tentang masalah bid'ah ini. Padahal yang pertama kali menyebutkan tentang bid'ah itu sesat Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus tabu? Karena orang kadang-kadang untuk menyebutkan kata kalimat-kalimat bid'ah berat sekali rasanya. Bahkan apalagi sudah dicemarkan oleh berbagai orang, kalau menyebutkan kalimat bid'ah bisa membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ini salah. Kalau kita jelaskan dengan proporsinya, yang pada tempatnya kita jelaskan. Tapi tidak semua tempat harus kita jelaskan tentang bid'ah. Tidak. Kita lihat kondisi. Di mana tempat yang kita berdakwah, kita lihat umum. Kalau orang-orang awam, kita sampaikan mereka bagaimana mentauhid kepada Allah, bagaimana beribadah dengan benar. Tidak usah disebut kalimat bid'ah kepada mereka. Lihat kondisi. Di mana harus menyampaikan. Jadi bukan terus, Nabi kan menyebutkan bid'ah. Iya, lihat kondisinya. Tapi kemudian menafikan bid'ah dari lisan para da'i, para ustaz, yang tidak benar. Bahwa harus disampaikan. Karena ini berbahaya buat Islam. Yang pertama kali menyampaikan tentang bahaya bid'ah Rasulullah. Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dan setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru bid'ah, setiap bid'ah sesat. Bahkan dalam hadis yang lain, ini hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi yang lainnya. Bahkan dalam riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdillah, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu Nabi bawakan dalam khutbah Jumat. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesalahan tempatnya neraka. Nabi yang mengatakan yang bersabda tadi kan Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan setelah Rasulullah, sahabat-sahabat juga mengatakan demikian. Sampai sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Meskipun orang memandang baik. Maka dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Itu pendapat yang kuat, yang rajih dari para ulama, bahwa tidak ada bid'ah yang hasanah. Itu sudah dibahas panjang lebar oleh Imam Asy-Syatibi. Kitab yang paling bagus yang membahas tentang masalah bid'ah ini, yaitu kitabnya Imam Syatibi, Al-I'tisam, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Pernah ditahqiq juga oleh Syekh Salim Bid'at Al-Hilal, tapi dia sempurna. Yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur lebih lengkap, 4 jilid. Dalam bahasa Arab belum terjemahkan, itu bagus sekali. Itu membahas tentang masalah bid'ah, dan dia bantah, beliau bantah orang yang mengatakan ada di bid'ah hasanah dan bid'ah dzalalah. Yang ada kata beliau, bid'ah itu semuanya sesat. Tapi bid'ah juga bertingkat-tingkat, tidak satu. Bertingkat-tingkat. Enggak semua juga orangnya sama, beda. Ada orang awam dengan tokoh ahli bid'ah beda. Muamalah pun beda dengan mereka, tidak bisa disamakan. Itu dibagi, dijelaskan panjang lebar oleh Imam Syatibi. Saya jelaskan juga di buku ini, Mudir Masalah, dan juga saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Sunnah Wal Jamaah. Jadi kalau orang banyak, apa sih yang dimaksud dengan definisi bid'ah? Kata Imam Syatibi, rahimahullah, yang wafat tahun 790 Hijriah, kata beliau begini, Al-bid'atu tariqatun fi dini mukhtara'atun tudahi syar'iyah يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi cara baru yang disebabkan kepada agama, dimaksud dalam agama, cara baru. Dan dibuat-buat, seolah-olah menyerupai agama ini, menyerupai syariat. Tujuannya berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Artinya ibadahnya sudah sempurna, cuma ditambah. Dengan tujuan untuk berlebihan dalam ibadah. Makanya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan ini dilarang dalam Islam berbuat bid'ah. Banyak ayat-ayatnya dan juga banyak hadisnya tentang larangan berbuat bid'ah. Dan Nabi melarang, dan ciri-ciri juga bid'ah banyak disebutkan oleh para ulama, dan sebab-sebabnya juga banyak. Dan kita memperlakukan ahli bid'ah tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan kita juga harus hikmah dalam berdakwah, mengajak mereka dengan cara yang baik. Bagaimana supaya dia mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat dengan baik juga. Sebab dakwah itu dimulai dengan arif wali, dengan lemah lembut. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan lemah lembut, yang ketiga dengan kemampuan, yang keempat dengan sabar. Dan juga kita bukannya mencela orang berbuat bid'ah, ya kamu bid'ah, kamu ahlul bid'ah, kamu sesat, ya orang akan terima. Ya dia lihat orangnya. Kita sampaikan dengan cara yang baik, ini apa yang antum jalankan ini, ada gak keterangannya, ada gak dalilnya? Mungkin kalau kita kalimatnya baik, insya Allah dia akan terima. Akan terima. Tapi kadang-kadang orang, kadang-kadang memang dia menolak. Kalau dia menolak, tidak ada masalah. Wajar, dakwah itu ditolak wajar. Dan kita perlu sabar. Cuma jangan kemudian timbulnya caci maki. Nah itu yang tidak benar. Kadang-kadang ketika dakwah tidak diterima, timbulnya mulut ini caci maki, tidak boleh. Justru doakan mereka supaya mereka masuk dalam ajaran yang hak. Doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Ketika kita mencela, mencaci maki, menghina, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat sekali. Dia sudah tidak mau terima, kemudian kita cela, kita dosa, dan tambah jauh dia dengan Islam ini. Tapi kalau kita dekati, dakwakan, itu insya Allah dapat hidayah. Betapa banyak tokoh-tokoh ahli bid'ah yang kemudian dia mengikuti ajaran yang hak ini dengan lemah lembut. Bagaimanapun juga, tetap aja yang namanya bid'ah tetap berbahaya. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, wal-ma'siyatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat itu orangnya nanti taubat, dia berbuat maksiat diingatkan dia akan taubat, tapi kalau berbuat bid'ah enggak mau taubat dia sampai akhir hayatnya. Sulit untuk taubat. Kenapa? Dianggap apa yang dilakukan benar, sesuai dengan sunnah. Makanya pernah dikatakan oleh
Ini hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini hasan. Dasarnya oleh Syekh Al-Albani sahih Jami' Shaghir, dan dijelaskan hadis ini oleh para ulama terdahulu, yaitu oleh Syekhul Islam. Maksudnya ditutup pintu taubat itu bukan berarti tidak boleh taubat mereka, tidak. Ditutup pintu taubat artinya mereka ini sulit untuk taubat. Karena bid'ahnya mereka sudah mengakar, sudah puluhan tahun. Makanya juga saya ingat kepada itu, kepada fitnah, jazakumullah. Ketika anda mendakwakan kepada orang tua, kepada sanak famili, itu perlu kepada kesabaran. Tidak bisa orang itu disamakan dengan kita. Kita alhamdulillah dapat hidayah mudah dari Allah Taala dan bisa melaksanakan juga dengan mudah. Kita dapatkan kitab-kitab yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah juga mudah, dan kita bisa baca dan kita bisa amalkan. Tapi orang tua kita, saudara kita, family kita, kadang-kadang jauh. Baca pun tidak pernah sempat baca. Makanya kita dakwakan dengan cara yang baik kepada mereka, dengan lemah lembut, dengan sabar, insya Allah mereka akan berhidayah ya. Cuma gak bisa seperti kita. Sekarang kita dakwakan, sekarang harus ikut. Tidak. Betapa banyak ada, untuk perhatikan, Nabi SAW berdakwah kepada berapa tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy 20 tahun baru masuk Islam. Dimusuhi Nabi, diperangi, sampai waktu Fathu Makkah masuk Islam. Sudah ketahui jawaban Nabi baru masuk Islam. Jadi ada yang seperti itu. Abu Sufyan, anaknya dinikahi oleh Nabi, Ummu Hamidah. Dinikahi oleh Rasulullah. Tapi baru masuk Islam, kapan? Setelah 20 tahun Nabi berdakwah. Jadi kita juga demikian. Ada orang-orang yang dulu gak senang dengan kita. Bahkan ada tokoh gak senang dengan dakwah kita ini. Sekarang ikut. Sabar. Kita bertemu dengan dia, ucapkan Assalamualaikum. Dia Muslim. Dia bukan orang kafir, dia Muslim. Ketemu Assalamualaikum. Kita senyum. Kita ada buku, kita berikan buku dan segala macam. Insya Allah tidak ya. Maka perlu kepada waktu dan lama waktunya. Perlu kepada kesabaran. Jadi kita ngajak mereka untuk mengikuti Al-Quran Musunah Al-Fatih Salam. Tapi kan cukup, kita sudah masuk waktu asar. Daripada asar kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan kita sedikit dari lanjutkan prinsip dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.